Ja. Mit navn er Lisbeth Kielsen, og jeg vil sige tak, fordi jeg har fået lov til at komme her og præsentere mine tanker omkring mit PhD-projekt, som jeg er i fuld gang med. Jeg vil lige kort sige lidt, hvem jeg er. Jeg har arbejdet ca. 12-13 år på Ankerhus, som er ernæring- og sundhedsuddannelsen her på Sjælland. Og som underviser, og så har jeg været tilknyttet som projektleder i noget, der hedder COSMOS, som er sådan et nationalt videnscenter for kost, motion, børn og unge. Og så har jeg også igennem det kommet i gang med det her PhD-projekt, og derudover så har jeg også haft nogle små projekter med pædagoguddannelsen, så jeg har sådan lidt pædagogisk interesse, det vil I også kunne fornemme her på emnet og temaet i dag. Og jeg er også, censor på pædagoguddannelsen i SKB-faget. Ja, altså hvad er det her for noget? Som I kan se på den der slide der, så er der fokus på noget organisering og noget samspil. Så det er egentlig et PhD-projekt, som er udgangspunkt i nogle sunde rammer for nogle daginstitutioner og noget samarbejde, kigger lidt på noget organisation. Og udgangspunktet for at kigge på den organisation, den analyseramme eller analysestrategi, jeg benytter, den består af sådan to dele. Det er ikke fordi, jeg skal gå i dybden med det, men noget af det hedder governmentality, og det er sådan noget Foucault-inspireret teori. Og så er jeg også inspireret af noget Niklas Luhmanns systemteori, og en parring af de to, det bliver en voldsom analyseramme, men det går nok. Og så kan man sige, at jeg har kastet mig lidt for løverne, og så har jeg forsøgt at kaste mig lidt op over en ny form for metode, eller interviewmetode, kan vi godt sige, netop inspireret af noget Luhmann, som har sådan et begreb omkring iagttagelsesformer og anden ordens iagttagelser. Og på baggrund af de der teorier eller begreber, har jeg forsøgt at tilrettelægge et interview med udgangspunkt i det der begreb. Så når jeg går ud og spørger institutioner, altså pædagoger i institutionerne og lederne i institutionerne og i den kommunale forvaltning, så har jeg stykket sådan en interviewguide sammen, som består sådan af noget teoretisk materiale, som bunder tilbage i noget systemteori for at give et form for ny perspektiv på, hvad er det, der foregår, hvad er på spil, hvordan samarbejder vi, og hvordan er det hele taget muligt at skabe nogle sunde rammer for vores børn i daginstitutionerne. Sideløbende med, at jeg er gået i gang med en PhD-uddannelse og med det her tema, så er vi jo godt klar over, at der er sket voldsomt meget med det her emne. I kan huske sidste, for et halvt år siden, ikke, før sommerferien, hvordan der var rammeskrig med en forsker, der var kommet til at lægge nogle oplysninger omkring noget med, hvordan det foregår i daginstitutioner, omkring læring osv. Der var en taskforce osv., der havde arbejdet meget med det her, så det er et emne, som der er vældig fokus på og interesse for. Det her med daginstitutioner, hvad foregår der af læring, altså er det leg og læring, det kommer jeg også lidt ind på. Så det er sådan lidt aktuelt emne, hvordan tilrettelægger man rammerne for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner. Så er der også lidt med sundhed, fordi jeg vil godt lige knytte nogle kommentarer, der står også nogle sunde rammer deroppe. Fordi der er mange, der knytter ordet sundhed til, at så er det noget med gulerødder, eller nu skal vi ud at løbe, eller nu skal vi ud at spacere. Og der er også mange institutioner, hvilket er ganske glimrende, som har altså idræt og motion og legepladser bliver indrettet med hensyn til fysisk aktivitet, med henblik på fysisk aktivitet. Det er ganske glimrende osv., det har jeg slet ikke noget imod. Men sundhed i min optik er også de rammer, du skaber, altså det fællesskab og den måde, du tilrettelægger politikken på i den enkelte institution og det samarbejde. Det kan også give noget på den sundhedskonto, som vi gerne vil opregne og dokumentere over for vores arbejdsgiver, som er vores kommuner osv. Så derfor er det ikke helt idiotisk, synes jeg i hvert fald, at kigge på rammerne som nogle sunde rammer også. At sundheden er ramme om et hverdagsliv. Så derfor er det også det, som der er fokus på, og ikke kun selve guleroden eller løbeskoene. Ja, altså der er mange former. Udgangspunktet for at diskutere det her er jo også den kvalitetsreform, som kom 2007, som den borgerlige regering var med til at igangsætte. Og der var nogle spændende tanker, som vi stadigvæk bokser rundt med i dag, omkring, hvad er kvalitet for noget. Det diskuterer vi også i andre sammenhænge, men det er meget relevant på daginstitutionsområdet at sige, hvad er kvalitet? Og som en udløber, det kommer jeg også tilbage til, der bliver der sat mange aktiviteter i gang for at prøve at måle og dokumentere, og altså, der bliver simpelthen skabt nogle redskaber, konkrete redskaber til, hvordan man skulle arbejde med kvalitet i kølvandet på den her kvalitetsreform. Og som Ulla var lidt inde på tidligere, så er det noget også med styring og så videre. Man vil godt have lidt hånd i hanke med de her kommuner, hvordan de arbejder med vores børn, og om vi nu får den kvalitet, vi sådan set lægger nogle penge til dem for at skabe. Så hele presset på at forsøge at dokumentere, at der foregår kvalitet, det er nok svært at komme udenom i dagens Danmark og i dagens daginstitutionsverden. Og der er en masse ord, der flyder rundt omkring det her, og vi bliver alle sammen bombarderet. Det gør vi også, os voksne bliver også ramt af de her ord. Uanset hvor vi bevæger os, så tror jeg, at man vil møde de her ord som en form for styring, eller som en form for kontrol med, om vi nu også gør vores arbejde godt nok. Så det er ikke noget særsyn, at det forekommer inden for daginstitutionsområdet. Ja. Ove Kaj Petersen og så videre, han har også været inde på det her med, om der i det hele taget er noget spørgsmål om kvalitet, eller om det hele ikke er bare noget fejldeklarering, og om det ikke bare simpelthen bare et spørgsmål om at effektivisere. Det interesserer ham meget, og han spiller det hele taget ind med det her med de fagprofessionelle, altså pædagoger og andre, der har med børns liv at gøre. Om de ikke sidder i sådan en klemme, hvor de både skal honorere noget, og de skal samtidig også bevare deres identitet og faglige rolle, om hvordan de håndterer den der splittelse. Det interesserer ham meget, men han siger altså, det kan godt være, at de bliver pålagt noget, som er urimeligt, men de har altså også et ansvar for selv at bidrage, og på en eller anden måde komme ind i kampen og sige, at det er okay at måle lidt, eller det er okay at dokumentere, at forsøge at dokumentere, at vi gør vores arbejde ordentligt. Ja. En del af den her diskussion går altså også på, at ligesom få noget dokumentation for, om vi gør det godt nok. Og der har været Evalueringsinstituttet jo, som også har været inde på daginstitutionsområdet, de er ret gode til at forsøge at udvikle nogle værktøjer til, at vi kan dokumentere den her kvalitetsudvikling. Så de var også inde her i spørgsmål om den her offentlige debat, der var, som jeg nævnte før, og få noget dokumentation. Så det er en vigtig spiller også i hele det her, på hele det her område. Ellers så kan man sige, at de guidelines, som daginstitutionsverdenen har, det er jo stadigvæk også læreplaner og i det hele taget redskaber til, hvordan kan vi forbedre kvaliteten. Og her er bare nogle eksempler på det. Det er ikke, fordi vi skal gå igennem så mange af dem. Man kan sige, at når jeg har været ude og interviewe i forhold til det her, der er der mange, der nævner det der med sprog. Altså, der er noget, der virkelig fungerer. Der er noget, pædagogerne i institutionerne virkelig er glade for, og det er de der sprogvurderinger i det hele taget at tjekke, at Så der er ligesom noget, der er delte meninger om de her redskaber og så videre, men noget af det fungerer i hvert fald efter pædagogernes opfattelse. Ja. Man kan også sige, man kan spille meget ind, som jeg allerede har været inde på. Man kan også spille sådan noget som ledelse ind. Altså det vi lægger mærke til i en aktuel diskussion, også med folkeskolelærerne, det er, vi råber alle sammen på mere ledelse, mere ledelse. Det er ligesom ledelse, der skal ordne paragraferne for os. Og det har der også været helt tilbage til kvalitetsreformen, en opfattelse af, at har man den rigtige ledelse, så vil jeg ikke påstå, at alle problemer bliver løst, men meget af det tror man altså godt kan løses ved hjælp af det der ledelse. Og det er lidt interessant, og så snakke med lederne om, opfatter de det så også sådan, at de kan løse alle problemer? Påtager de sig ligesom den rolle, de får sig pålagt af, hvad kan man sige, staten eller kommunerne osv. Så det er også noget af det, der er med over at forsøge at undersøge, hvordan takler selve de ledere, som vi har så stor tro på, kan ordne problemerne, og hvordan ser de egentlig på det. Ja, så der er også noget med styring. Altså det er et ledelsesværktøj eller styringsværktøj osv. Og nogle gange så går der lidt kluder i det der, hvornår er det styring, og hvornår er det selvstyring, og hvornår er det refleksionsværktøj osv. Det er lidt spændende i hele det felt at høre de forskellige input fra de forskellige professionelle, der er på området, hvad det er for noget. Så har vi noget evaluering her, som jo også, som jeg var inde på, er en del af dokumentationen, og det foregår jo også via selvevalueringer. Og det er vigtigt på daginstitutionsområdet også at foretage evalueringer. I forhold til, jeg vil lige hurtigt, hvor meget tid er der? Ja. Jeg vil bare hurtigt sige, at det virker som om, at pædagogernes arbejde med de her ting, når de selv skal sige det, så er det en frygtelig stor arbejdsopgave. Altså, jeg kan allerede fornemme nu, at de ser det her værktøj som noget, der kommer oven i alt det andet. Jeg har en liste her på omkring 30-40 punkter, en professionel pædagog, ligesom hele tiden skal orientere sig mod nogle opgaver, som skal klares i hverdagen. Og så det oplagt af det her, det er noget, der bliver opfattet som noget, der kommer oveni, og som kan være svært at håndtere. Men der er nogle positioner i det her, som er vigtigt og spændende at trække frem. Der er nogen, der er kritiske, der er nogen, der sådan, ligesom Ove Kaj Petersen måske er sådan lidt til begge dele, og så er der dem, der er meget stærkt for at pædagoger begynder at anvende de her kvalitetsstandarder, certificeringsmetoder osv. i deres professionelle arbejde. Så til sidst vil jeg så sige, at det peger lidt på i nogle af mine sidste interviews, det er altså, at der er noget, der tyder på, at det her leder og medarbejdere, forvaltning og politikere, det er ved at finde nye former. Der er ved at være nye former for samarbejdstanker og modeller og muligheder, sådan som det bliver opfattet ude i praksis og ude i felten. Det er ikke bare sådan, hvad kan jeg sige, ovenfra og ned eller nedenfra og op. Der er interesse for at styre hele daginstitutionsområdet ved hjælp af nogle nye modeller, og der er andre forskningsprojekter. I mit forskningsprojekt, der er inde at kigge på det. Der er blandt andet et samarbejde mellem CBS og Københavns Universitet, som er inde at kigge på nogle dialogformer som en form for styringsredskab. Så der er gang i det her felt. Jamen, så vil jeg sige tak.
Jamen, vi siger tak for tre meget, meget spændende, visionære og fremsynede projekter, som helt klart skal indgå i vores fremadrettede aktiviteter, samarbejde og afsæt for forskellige ting. Er der spørgsmål her fra salen? Vi har nogle få minutter til at spørge ind. Ellers så... Ja, Charlotte?
Ja, er der lyd i den? Ja, tak for tre spændende indlæg. Jeg vil gerne spørge dig, Tina, i forhold til, du nævner, at du har været på to epilepsiafdelinger, en dansk og en norsk. Og der synes jeg hørte dig sige, at den norske kunne lige så godt have været en afdeling i Danmark. Mener du virkelig det, og i givet fald, kan du så begrunde, hvorfor det? Det var det ene. Og det andet, så vil jeg gerne spørge dig om den case, du har med Katrine. Jeg hører dig sige, at du har nogle overvejelser over, om det lægger bånd på hende, at hun har det her, hvad kaldte du det, beskyttelsesrum. Har hun selv sagt noget om det, eller er der nogle andre, der har givet dig nogle indikationer på, at det kan være sådan?
Ja, til det første spørgsmål, om det nu virkelig er sådan, at Oslo kan ligge i Aalborg eller Sønderjylland, altså er der jo forskel, det ved jeg jo godt. Jeg ved jo godt, at der er en forskel, men når jeg siger det på den måde, så er det for at sige, at der er ikke større forskel, altså at jeg ikke tillægger den forskel større betydning i det her. Det er ikke et komparativ studie, så i min empiri, så lader jeg som om, at Danmark er udvidet til Oslo og omegn, ikke? Og det mener jeg godt, at jeg kan forsvare at gøre, fordi der trods alt ikke er større forskel på. Og så vil jeg også sige, at når jeg nu har været på begge afdelinger, at lighedspunkterne falder ind langt mere i øjnene, end de små lokale forskelle, der så i øvrigt er. Ikke? Men fordi jeg ikke har undersøgt forskellene nok, så er min forudsætning, at de her to afdelinger er sammenlignelige. Og på den måde er det ikke et komparativt studie. Det sidste omkring Katrine, ja, jeg har i samtalerne både med hende og familien og med de observationer, jeg gør mig, når jeg er hjemme hos Katrine, så ser jeg rigtig mange begrænsninger for hende. Eller, ja, det er både begrænsninger, der er også nogle fordele. Altså, der er sådan set også for hende nogle, hun kan jo styre noget ved at have det her rum. Altså, det giver hende også en magtposition i nogle sammenhænge, men det giver hende i hvert fald nogle forskellige positioner. Og noget af det er begrænsende, og noget af det er måske, hvad er det modsatte af begrænsende, udvidende. Under alle omstændigheder, så blev jeg overrasket over, at hvor tydeligt, at skolen så hende som et barn med epilepsi, og ikke så det almindelige barn. Det overraskede mig meget, fordi den samtale, der netop havde været inden, gik så meget på, at nu skulle Katrine hjem i almindelige omgivelser. Hun skal opfattes som et almindeligt barn. Hun skal ikke have særlig støtte i forhold til det, der helt bare i forhold til timerne i skolen. Ikke? Og så overraskede det mig virkelig, at skolen på eget initiativ var kommet frem til det her. Ikke? Og simpelthen havde besluttet sig for at de kunne ikke rumme hende i skolen, medmindre det der beskyttelsesrum var der. Hvor kom det fra, nåede jeg at tænke? Ja.
Ja. Ja, René?
Til det nu, du står der lige ved.
Ja.
Kan man ikke godt, det kan man ikke, man skal lige tælle den her. Nu står du der alligevel. Tak for et spændende oplæg. Jeg tænkte på, at du havde de der forskellige stemmer, du lod tale, lægen og psykologen og læreren osv. De svar, de giver, altså jeg tænkte karakteren af dem, du spørger vel i virkeligheden til en kittel, altså forstået på den måde, at alle professionerne har jo sådan, kunne man sige, sådan en imaginær kittel. Så hvis nu lægen, som hedder Anders, har et epileptisk barn derhjemme, og i virkeligheden er dybt involveret som forældre i de her problematikker, så får du vel ikke det svar frem, når du spørger lægen, kitlen, Anders, netop så får du det svar frem, som vi så på tavlen. Eller har du tænkt, det sætter ikke så meget om?
Ja, altså det har jeg tænkt over. Og jeg har truffet det valg, at det er fagpersonen, jeg spørger. Og det, sådan er mit spørgsmål formuleret, og sådan er hele interviewguiden lavet, at nu bliver de bliver repræsentanter for deres fagprofession. Og ikke så meget som nu er det Anders, eller nu er det. Men det har de jo med sig. Altså det er jo også en del af dem selvfølgelig, at de også er privatpersoner. Men på denne her måde repræsenterer de faggruppen. Og inden for faggrupperne, det er jo ikke bare én sygeplejerske, jeg har spurgt, eller én, det er flere, men så svarer de noget, der ligner hinanden. Altså de har meget enslydende svar, og det, jeg ser det som udtryk for, at de svarer som fagpersoner og som repræsentanter for... Ja.
Ja, Henrik har et spørgsmål.
Ja, det er lidt i forlængelse af det, René siger. Jeg tænker, det, og du antyder det også i dit oplæg, det er vel også en ressource i forhold til det her, at man har de der forskellige blikke og nogle forskellige perspektiver på det her. Mere end, altså, og jeg tænker, hvordan bruger de fagprofessionelle så den forskellighed i deres praksis, eller taler de bare forbi hinanden?
Så det er rigtig interessant. Fordi man både i Danmark og i Norge har man det her comprehensive care begreb, som er sådan en idé om, at arbejde tværfagligt, og at alle tværfaglige positioner har bidrag at komme med, og de kan repræsenteres på lige vis, og det er lige vigtigt at få de forskellige bidrag belyst. men praksis ser forskellig ud. Og det siger jeg både som en, der har været i faget i mange år, ikke? At det er ikke det, man genkender fra klinikken, og det er heller ikke det, jeg ser i mine observationer. Der er nemlig den her indbyrdes kamp mellem de her subfelter, der er, og hierarkiet flytter sig hele tiden, og der er altså, vi kan blive enige om, at der er et comprehensive care og et tværfagligt syn, bare vi er enige om, at medicinen står i midten, ikke? Sådan ser det ud på begge afdelinger. Så der er forskel på, hvad man siger, hvad man gør.
Jeg vil gerne spørge Merete. Vedrørende de børn, som var ekskluderet, eller ligesom ikke var inkluderet i forhold til resten af børnegruppen, hvordan, om I har inddraget forældrene i forhold til de her ting og den udvikling, der er sket?
Altså, vi har ikke på den måde inddraget dem ved at spørge dem om det. Altså, faktisk har det været... Men i forbindelse med hvad efterfølgende, hvor der har været forældresamtaler, så har vi gjort det. Men vi har ikke på noget tidspunkt sagt, vi har peget dit barn ud, eller vi har peget dit barn ud. Vi har faktisk i starten af hele projektet, vidste jeg det ikke engang. Altså vidste jeg ikke engang, hvad det var for nogle børn, som pædagogerne havde valgt ud. Fordi jeg ønskede egentlig at møde børnene ud fra, at jeg ligesom havde ikke en forforståelse af, at den eller den eller den var på den ene eller den anden måde. Så det har ikke været på den måde inddraget. Det har været udelukkende et projekt, der har foregået i institutionen. Den eneste måde, hvor det har været inddraget på, det har været i pædagogernes samtale med forældrene, hvor de har sagt, nu er hun blevet rigtig glad, og vi kan mærke på hende, at hun synes, det er vigtigt at komme om tirsdagen, når I har drama og den slags. Fordi altså, man kunne sige, altså, fordi at selve det at sætte navn på, kan jo være en stigmatiserende ting i sig selv. Og vi har arbejdet ud fra, at, eller rettere sagt, jeg har haft det synspunkt på hele det her projekt, at det var hele børnegruppen, det handlede om, og det skulle være et fælles projekt for alle børn. Men vi havde et særligt blik for nogen, og det skulle være et projekt, der var godt for hele børnegruppen. Men vi kiggede bare særligt på nogen. Det var heller ikke sådan, at vi opførte os anderledes over for dem. Eller at de fik nogle særlige tilbud eller noget. Det var bare, og det er jo fordi, det er et kvalitativt studie. Og jeg kan jo ikke, det var fuldstændig umuligt. Altså vi havde jo 50 børn. Hvis jeg skulle have haft et blik på alle børnene, det ville have været godt. Det ville have været skide godt. Altså det ville have løftet projektets kvalitet voldsomt. Det har jeg slet ikke haft mulighed for. Så der var nogen, der var valgt ud. Og vi har også en, der har været valgt ud, som slet ikke havde nogen som helst problemer. Som vi bare har valgt ud alligevel. For os at sammenligne. Så nej, det har ikke på den måde været inddraget.
Ja, Henrik har et spørgsmål mere.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at spørge Niels. Når du nu siger, og det synes jeg, du gør fremragende, eller når du påviser al den kompleksitet, der er i sådan en moderne institution.
Ja, der er meget.
Der er meget, og der bliver mere og mere.
Ja.
Og så når du frem til en konklusion, der siger, at det her påberåber sig ledelse, ledelse, ledelse.
Ja.
Så synes jeg, det er jo ligesom at lide af mange forskellige ledelser, ikke? Og så vælger man meget bredspektret antibiotika. Altså, kunne du ikke prøve at være lidt... Altså, ledelse, hvad mener du? Altså, hvad er det for noget ledelse?
Nej, det skulle nu ikke forstås... Ja, det er fint, men det skulle ikke forstås sådan, så det var mig, der ligesom... hvad skal jeg sige, udskriver den medicin. Det jeg hører hele tiden løbende, det er mere og mere, statslige initiativer der, og politikere og sådan alle spillere og aktører, der har indflydelse på det her rum, at de kalder på ledelse. Altså de tror, at medicin, det er dem, der tror, at medicinen er ledelse. Det får vi jo så at se, om det er. Og det var det samme, jeg mente med henvisning til lærerkonflikten, folkeskolen. Der taler man jo også om ledelse, der er skoleledelse, nye former for skoleledelse, der skal have flere kompetencer og måske magt til at sætte igennem med nogle ting. Så det er på mange områder, vi ser den her tendens, og den er altså også meget slået igennem på daginstitutionsområdet, kan jeg se. Og så er det så spørgsmålet, hvordan den bliver, hvad skal jeg sige, udbredt. Om et er at tage den til sig rent retorisk, men hvordan arbejder du så med det i din konkrete sammenhæng? Det var sådan, jeg forestillede mig det.
Hej.
Altså fordi man kommer jo let til at tænke på, altså nu siger du Luhmann, ikke? Han taler jo nogle gange om forlegenhedsmetafor, sådan nogle standardsvar, man kommer på noget, man ikke helt kan håndtere. Altså ja. Det er det, du mener, det er blevet til, eller hvad?
Ja,
altså, det kommer ind på, hvad der sker.
Ja, altså man kan sige, det er sådan et eller andet, jeg ved ikke, nu vil jeg bare kalde det tautologisk rum, altså sådan et eller andet, der går i cirkel, går i ring, uden at vi egentlig kommer ud af stedet. Det bliver bare sagt, og så går det ellers i ring på stedet, og det flytter ikke rigtig noget, men der er sat et flueben ud fra, at nu er det blevet sagt. Det er en form for styring også.
Jamen, på denne her måde blev vi jo så ledt igennem tre kæmpestore områder inden for pragmatismen, hverdagslivet, kommunal styring osv. Så der er nok at diskutere videre bagefter. I skal have rigtig tak. Det var rigtig berigende at få det med. Vi går så i gang igen klokken kvart over med det sidste oplæg for i dag, og det vil Henrik Helms, vores forskningschef, så præsentere. Tak for nu.